Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά βγαίνουμε εκτός συνορών. Θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πάμε Γαλλία, θα πάμε Στρασβούργο, εκεί που συνέρχεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, έχουμε είδηση που αφορά την υπόθεση, τη μεγάλη υπόθεση του Qatar Gate. Συνελήφθη η λογίστρια του εγκεφάλου της ομάδας του Qatar Gate, του Παντσέρη, με κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος. Αυτά αφορούν το αστυνομικό παυλαδικαστικό δελτίο της υπόθεσης. Το πολιτικό δελτίο της υπόθεσης αφορά η αντικατάσταση της αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή της Εύας Καϊλή. Τη θέση της αναλαμβάνει Λουξεμβούργιος Ευρωβουλευτής ως αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να μπούμε περισσότερα, να πάμε να συνομιλήσουμε με τον δημοσιογράφο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο, βρίσκεται στην Γαλλία, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη δεύτερη έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλησπέρα, κύριε Κουτσομίτη, από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω με τις πολιτικές εξελίξεις του θέματος που προέκυψαν με την εκλογή του Λουξεμβούργιου Ευρωβουλευτή. Δώστε μας καταρχάς το στίγμα πρώτον, και το δεύτερο, μιας και βρίσκεστε τώρα δύο μέρες στο Λουξεμβούργο, στο Στρασβούργο, με συγχωρείτε, ποιο είναι το κλίμα που εισπράτεται σε σχέση με την υπόθεση αυτή?
Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, με βάση και την πολιτική συμφωνία που υπάρχει από την αρχή της ευρωκοινοβουλευτικής περίοδου του 2019, την θέση του Αντιπροέδρου κατέλαβε μέλος της Ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο Λουξεμβούργιος Μαρκ Αντζέλ, ένας σοβαρός άνθρωπος που έχει καλή φήμη, μετριοπαθής, έτυχε τη στήριξη και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του μεγαλύτερου μέρους των βουλευτών του Renew Europe. Υπήρξαν δύο αντιποψηφιότητες, μία από τους πράσινους και μία από τους ανεξάρτητους. Τελικά στη δεύτερη ψηφοφορία, που υπήρχε σχετική, χρειαζόταν μόνο σχετική πλειοψηφία εκλογής, εξελέγει ο Μαρκ Αντζέλ πλέον και έχουμε την πλήρωση της θέσεως αυτής της Εύας, που είχε η Εύα Καϊλή και η οποία καθαιρέθηκε, όπως θυμόμαστε, με αυτόν τον πολύ σύντομο και δραματικό τρόπο πριν μερικές εβδομάδες.
Ντροπιαστικό θα προσθέτω εγώ, για όλους μας, έτσι.
Ναι.
Για όλους μας,
ναι,
με την έννοια της ελληνικής καταγωγής, γι' αυτό το λέω.
Ναι, και θα έλεγα και ευρύτερα για το θεσμό του Ευρωκοινοβουλίου.
Σε αυτό θα ήθελα να σταθούμε λίγο.
Στο δεύτερο ερώτημα, στη δεύτερη μέρος του ερωτήματος, θα έλεγα ότι από χθες που έχει γίνει μια ουσιαστική συζήτηση εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, βλέπω ότι όλες οι πλευρές αντιμετωπίζουν το ζήτημα με πολύ σοβαρότητα. Δεν υπάρχει διάθεση κομματικής αντιπαράθεσης ή εκμετάλλευσης ή μικροπολιτικής εκμετάλλευσης του θέματος. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με έναν πολιτικό πολιτισμό, μπορεί να έχει να κάνει ίσως και με ζητήματα ότι κάποιες ομάδες μπορεί να φοβούνται ότι έχουν και αυτές σκελετούς του λάπα τους.
Συγγνώμη, κύριε Κουτσομίτη, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό που περιγράφεται, διότι ο συντριπτικός αριθμός του πυρήνα αυτής της ομάδας του Qatar Gate προέρχεται από την σοσιαλιστική ομάδα, σωστά?
Ακριβώς.
Ωραία.
Ακριβώς.
Άρα είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία, το λέμε την καθαρά με την μικροπολιτική του έννοια, για το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, να ασκήσει κριτική, να αξιοποιήσει πολιτικά, μικροπολιτικά, μικροκομματικά ενδεχομένως, αυτό το πλήγμα που δέχεται και το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, μιας και πολλά στελέχη του και εν ενεργεία ευρωβουλευτές και παλαιότεροι ευρωβουλευτές που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Δεν συμβαίνει όμως αυτό.
Όχι, δεν συμβαίνει. Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας τρίτος λόγος που μπορώ να φανταστώ και τον αισθάνομαι, δεν είναι ότι το έχω ακούσει. Είναι ότι υπάρχει η αίσθηση σε όλες τις πλευρές ότι αυτή η ιστορία έχει πλήξει το πυρήνα του θεσμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και αν υπάρξει μια κατάσταση κομματικής αναμέτρησης ή σπέκουλας για την εκμετάλλευση αυτού του φαινομένου, πιθανότατα η ζημιά θα είναι ακόμη μεγαλύτερη και δεν θα υπάρξουν ωφέλη, ακόμη και μικροπρόθεσμα, βραχυπρόθεσμα, για κάποια άλλη αντίπαλη κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα πιστεύω ένα συνδυασμός παραγόντων και μετριοπάθειας αλλά και ευρύτερου συμφέροντος που επιβάλλει μια τέτοια στάση.
Εντάξει, αυτή η προσέγγιση που κάνετε ως αίσθηση, ως εκτίμηση, πιστεύω ότι απηχεί ίσως την πλειοψηφία, μπορεί και παραπάνω, το σύνολο δηλαδή των ευρωπαϊκών κομμάτων. Για το ελληνικό DNA περισσότερο θα βλέπαμε το ότι μάλλον έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, το λέω απλά λαϊκά, και τα άλλα ευρωβουλευτές και άλλων πολιτικών σχηματισμών στο Ευρωκοινοβούλιο, και γι' αυτό δεν μιλάνε, ή μήπως δεν είναι έτσι?
Είναι πιθανό. Θα πρόσθετα επίσης ότι ένα στοιχείο, μια παράμετρος η οποία δεν έχει αναδειχθεί εδώ και πρέπει να αναδειχθεί, εγώ το τονίζω εδώ και μέρες που είμαι και συζητώ με διαφόρους, είναι ότι ένας λόγος για τους, που προέκυψε αυτή η υπόθεση, είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανοχή, θα έλεγα εντελώς ανεξέλεγκτη, είναι οι επιμέρους επικεφαλής των επιτροπών από τις ίδιες τις δικές τους ευρωομάδες. Υπάρχει εδώ πέρα στην Ευρωκοινοβούλη ένας πολύ μεγάλος, θα έλεγα, ανταγωνισμός για το ποια ευρωομάδα θα κατακτήσει την προεδρία της ΤΑΔ Επιτροπής ή της ΔΙΝΑ Επιτροπής, και μετά δεν υπάρχει εσωτερικός έλεγχος στις κοινοβουλευτικές ομάδες για να προληφθούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Θα σας φέρω σε παράδειγμα τώρα, βγαίνει η πρόεδρος η κυρία Μέτσολα προπές, προτείνει μια σειρά μέτρων, θετικά είναι, κανείς δεν έφερε αντίρρηση. Όμως δεν υπάρχει καμία πρόταση από καμία ευρωομάδα για το τι, ποια μέτρα θα εφαρμόσουν τα ίδια τα κόμματα μέσα στο εσωτερικό τους για να υπάρχει ένας έλεγχος, λογοδοσία, διαφάνεια, ώστε να μην χρειάζεται να φτάσει σε επίπεδο ηγεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και λήψη δραματικών μέτρων, πειθαρχικών μέτρων. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, η ηγέτης των Ευρωσοσιαλιστών εδώ, η Ράτσε Σάντσες, δήλωσε ότι θα ανακοινώσουν σύντομα η Ευρωομάδα κάποια μέτρα για την εσωτερική λειτουργία. Δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα ακόμη. Και έχει περάσει ένας μήνας. Λοιπόν, αυτή η παράμετρος μένει κενή, είναι σε μια γκρίζα ζώνη. Το υπόλοιπο που είναι με τον περιορισμό των επαφών, ή μάλλον τη διαφάνεια των επαφών των ευρωβουλευτών με ξένους ηγέτες ή λομπίστες ή εκπροσώπους ξένων κρατών, ένας έλεγχος του ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Βέβαια θα μου πείτε τώρα, αν είναι κάποιος να δωροδοκηθεί, θα δωροδοκηθεί μέσα σε αίθουσα του Ευρωκοινοβουλίου, που θα γίνει σε ένα εστιατόριο εδώ δίπλα. Δεν είναι εκεί το θέμα. Όμως πρέπει να υπάρχει μια διαφάνεια, λογοδοσία, να ξέρουμε ποιος μιλάει με ποιον, για ποιο θέμα, ώστε να υπάρχει μια ακολουθία. Και η τρίτη παράμετρος που θα έθετα είναι ότι υπήρχε μια ευτυχή συγκυρία τώρα, ότι όλη αυτή η υπόθεση ξετυλίχθηκε στο έδαφος της επικράτειας του Βελγίου, που είχε μια υψηλού επίπεδου κρατική ασφάλεια και μια υψηλού επίπεδου οικονομική εισαγγελία, οι οποίες κάναν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Αν όλο αυτό συνέβαινε σε μια επικράτεια μιας άλλης χώρας με λιγότερο αποτελεσματικές κρατικές υπηρεσίες, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα είχαμε φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα.
Ερώτηση. Μιας και κινείστε τώρα στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου τις τελευταίες ημέρες, έχετε δει πολλούς λομπιστές?
Κοιτάξτε, υπάρχουν, βέβαια, τα ραντεβού δεν γίνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας. Αυτό είναι, δεν είναι ότι εδώ γίνεται ένα πανηγύρι, ας πούμε, η Ολομέλεια τέσσερις μέρες και κυκλοφορούν διάφοροι λομπίστες με business cards, μοιράζουν και να σας πω ότι για το θέμα μου κτλ. Τα πράγματα γίνονται αρχικά με email, ανταλλαγές προτάσεων μέσω WhatsApp κτλ. Και αν γίνει μια συνάντηση, αυτή θα γίνει σε ένα μέρος αρκετά διακριτικό, ουδέτερο κτλ. Δεν είναι αφελείς οι λομπίστες για να εμφανίζονται δημοσίως και να βλέπουν, να πλησιάζουν βουλευτές στον διάδρομο, τους λένε.
Παρότι νόμιμοι, εγγεγραμμένοι στους καταλόγους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δεν γίνεται έτσι δουλειά, ας το πούμε. Δεν πιάνει τον άλλο στο διάδρομο, του πει, ξέρεις το νομοσχέδιο εκεί, να μπορείς να το φέρεις λίγο πιο έτσι κτλ. Αυτά τα πράγματα γίνονται με σχέδιο από πριν. Αλλά όντως πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει και για ποιο λόγο. Αυτό είναι σαφές.
Χθες οι ευρωβουλευτές ψήφισαν και την τροποποίηση των κανόνων του Ευρωκοινοβουλίου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανακοίνωση ετοιμάτων του Ευρωπαϊκού Γενικού Εισαγγελέα στην Ολομέλεια. Θέλετε να μας δώσετε την εικόνα που έχετε από το ρεπορτάζ?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο ωραίο παράδειγμα για να φανεί ότι οι θεσμικές, πώς το λένε, τα θεσμικά όργανα δεν είχαν ανταποκριθεί μέχρι τώρα στις ανάγκες. Δηλαδή, δημιουργήθηκε η θέση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, δεν είχε προνοήσει κανείς να προβλέψει να υπάρξει αλλαγή των κανονισμών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορεί ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας να απευθύνει αιτήματα άρσης ασυλίας. Και έγινε αυτό τώρα άρον-άρον, πέρασε αυτή η ρύθμιση, φυσικά βέβαια θα παίρνει. Αλλά φαίνεται και αυτό ότι υπάρχει μια αργοπορία και κάποια θεσμικά κενά. Λοιπόν, αυτό αφορά το αίτημα της Ευρωπαίας Εισαγγελέως ύστερα από την έρευνα που έκανε ο Όλαφ για την...
Συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, αλλά πολλοί Έλληνες κινήθηκαν οι Ευρωπαίοι σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Πολλοί ως Έλληνες εννοώ.
Ναι, υπάρχει μια ανοχή σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά την διαχειριστική και τη διοικητική των ευρωβουλευτών. Επίσης να αναφέρουμε ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα ασυλίας για όλους τους ευρωβουλευτές όλων των κρατών. Κάθε ένας που έχει 27 χώρες, κάθε χώρα έχει το δικό της σύστημα άρσης ασυλίας. Φανταστείτε τι μήλος και τι πέρδεμα είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό το αίτημα από τον Όλαφ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να κάνει με την πλημελή ή να το πούμε έτσι πλημεληματική διαχείριση εξόδων από συνεργάτες των δύο αυτών Ελληνίδων ευρωβουλευτών.
Μάλιστα. Κύριε Κουσομίτη, επειδή κάνατε νωρίτερα και έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα υπενθύμηση.
Αν μπορώ να προσθέσω, μόνο επειδή είχα μια συνομιλία χθες με τη κυρία Μαρία Σπυράκη, η οποία μου δήλωσε ότι έχει αποκαταστήσει πλήρως το όποιο κενό υπήρχε σε χρηματικές κάποιων χιλιάδων ευρώ ως προς την αμέλεια δήλωσης από συνεργάτη της, έχει αποκαταστήσει την όποια ζημία και περιμένει ότι θα μπορέσει να κερδίσει την αφόσή της ή την απαλλαγή της για την υπόθεση.
Πάντως, μιας και ανοίγετε το θέμα μας μεταφέροντας την επαφή που είχατε με την κυρία Σπυράκη, την περιπτώσει της εξηγήσης που σας έδωσε η ίδια, δεν είναι η μόνη περίπτωση, αντίστοιχη εννοώ, δηλαδή στο παρελθόν πάλι για Έλληνες ευρωβουλευτές έχουμε απασχοληθεί σε σχέση με τη διαδικασία των αποζημιώσεων συνεργατών τους.
Θα έλεγα και όχι μόνο αποζημιώσεων. Υπήρχαν καταγγελίες ότι Έλληνες ευρωβουλευτές έπαιρναν επιστροφές από μισθούς.
Ό,τι κάνουν κάτι επιτίδη οι εργοδότες εδώ, στην ελληνική αγορά εργασίας. Βάζουν τους εργαζόμενους να υπογράφουν σύμβαση εργασίας για 1000 ευρώ, στο χέρι παίρνουν τα 700 και τα 300 δεν επιστρέφουν πίσω.
Ναι, ή την περίφημη ιστορία με τα δώρα Χριστουγέννων και
Ακριβώς.
κλπ. Λοιπόν, εντάξει, σε επίπεδο διαχείρισης χρειάζεται μια πάρα πολύ πιο σοβαρή κατάσταση. Αλλά νομίζω αυτό είναι δευτερεύον. Δεν είναι σημαντικό, είναι χρήματα Ευρωπαίων φορολογουμένων και πολιτών, αλλά αυτό μπορεί να λυθεί σχετικά πιο εύκολα. Και βλέπουμε ότι κινήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και οι Ευρωπαϊκές Διοικητικές Αρχές και βρήκανε περιπτώσεις. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε όταν υπάρχει κάποιος ευρωβουλευτής που θέλει να δωροδοκηθεί και θέλει να πάρει μια τσάντα με 200.000 ευρώ για να περάσει μια διάταξη φιλική για οποιονδήποτε. Εκεί χρειάζεται κάτι συγκεκριμένο και ξαναλέω προηγουμένως, είχαμε την τύχη τώρα να πέσει η περίπτωση πάνω στις βελγικές αρχές. Αν ήμασταν σε κάποια άλλη χώρα, να μην αναφέρω,
ναι.
Μπορεί κάποιον να φανταστεί.
Φανταστεί, ναι.
Τα πράγματα δεν θα ήταν το ίδιο εύκολα.
Μάλιστα. Κύριε Κουσομίτη, κάνατε νωρίτερα μια πολύ ενδιαφέρουσα υπενθύμηση, επισήμανση. Πάω σε άλλο θέμα που όμως μπορεί να φτάσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μιλώ βεβαίως για την πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει νομοθετική πρωτοβουλία με στόχο τον αποκλεισμό κομμάτων αντίστοιχου επίπεδου και ύφους και δράσης Κασιδιάρη. Και υπενθυμίσατε το τι ισχύει στη Γερμανία και θα ήθελα λίγο να μας δώσετε την άποψή σας έτσι, και την οπτική τη δική σας.
Ναι, κοιτάξτε, έκανα μια ανάρτηση και ανέφερα τι ισχύει στο συνταγματικά στη Γερμανία, γιατί όλοι ξέρουμε ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και του πολιτικού συστήματος στη Γερμανία αλλά και της πολιτείας να βάλει τα φόπλακα, ας πούμε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ναζισμό. Υπήρξαν βέβαια από τη δεκάτη του 50 κιόλας, λίγα χρόνια μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, προσπάθειες νεοναζιστών να συγκροτήσουν πολιτικούς σχηματισμούς. Όμως δεν μένανε πάντα στο περιθώριο. Ένα κόμμα όμως που λέγεται Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας, το οποίο είναι καθαρά νεοναζιστικό,